Gipli ýer azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany günorta gaz koridoryna goşulmagy teklip edýär. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden günorta gaz koridoryna goşulyp Ýewropa gaz iýermegi teklip edýär. Bu barada Ýewropa Birleşiginiň büdjet we adam resurslary boýunça komissary Günter Oettinger eden çykyşyny Interfax habar agentligi 20 fevralda habar berdi. 20 fevralda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda günorta gaz koridor Dorno değişli konsultativ gengeşin ministerler derecesindeki 5-nji duşuşu geçirildi. Duşuşuga birleşen şahlygyň birleşen ştatlaryň Ýewrokomissiýanyň we taslama gatnaşýan ýurtlaryň resmiýleri hemde halkara energiýa kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdy diýip Azerbaýjan medpuwaty ýazýar. Ýewropaly komissar Oettinger Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden Ýewropa gaz akdyrmagy çagyrdy. Onuň sözlerine görä konsultativ gengeşin duşuşuna gatnaşan ýokary wezipeli türkmen resmiýeti bu teklibi özleriniň kabul edýänliklerini ýaňlatdy. Ýöne munyň bilen bagly ahyrky karar Türkmenistana bagly diýip Oettingeriň sözleri Interfax-da getirildi. Günorta gaz koridoru Ýewrokomissiýanyň başlangyjy bolup, onuň üstü bilen Kaspiý deňziniň hemde ýakyn günlerde ýerleşýän käbir ýurtlaryň gazyny Ýewropa akdyrmak göz öňünde tutulýar. Azerbaýjandan Ýewropa çekilmegi göz öňünde tutulýan günorta gaz koridoru taslamasy günorta Kavkaz, Trans-Anadolu hemde Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öz içine alýar. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda çekilmeli Trans-Hazar ýa-ni Hazar üstü gaz geçirjisi barada soňky bir näçe ýyl bäri degişli taraplaryň arasynda resmi derejede gurrun edilýär. 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow'un ýol başlygyny türkmen wekilýeti Brüsselde sapar edip, Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça wekili Federica Mogherini hemde Ýewropa Komissiýasynyň şol wagtky energiýa meseleleri boýunça wice-prezidenti Maroš Šefčović bilen duşuşdy. Türkmen medpuwaty bu duşuşuklaryň barşyna Transhazar gaz geçirjisiniň maslahat edilenligini habar beripdi. Habarlardan ma'lum bolşuna görä duşuşuklarda Ýewropaly resmiýler Transhazaryň durmuşa geçirilmegine maýa goýum çekmek boýunça kömek ödürläpdi. 2018-nji ýylyň 12-nji awgustunda Hazar ýaka döwletleriniň arasynda Kaspiý konwensiýasy kabul edildi. Energiýa boýunça bilermenler bu konwensiýanyň kabul edilmegi bilen Hazar üstü gaz geçirjiginiň ondan uzal bagly ýolunyň açylanyny aýtdylar. 1-nji noýabrda Türkmen parlamenti konvensiýany makulladı. Türkmenistan gaz sewdasyny 2016 we 2017-nji ýyllarda degişlikde Russiýany we Eýrany ýitiren soň gaz eksportyny häzirki wagtda diňe Hytaýa garaşlygy aldy. Resmi Aşgabat energiýa ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işleýändigini aýdýar. 2018-nji ýylyň soňky çäriýegine türkmen medpuwaty Russiýa bilen aradaky gaz sewdasynyň 2019-njy ýylyň ýanwarynyň başlap täzeden ýola goýuljakdygyny aýdanda bolsa bu ugur henüz dikelmedi. Ýewrokomissiýanyň çap eden maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi günorta gaz koridorynyň üstü bilen Ýewropanyň energiýa puwdugyny Russiýa garaşlylygyny azaltmagy maksat edinýär. Türkmenistan bilen Ýewropa energiýa puwdugyny hyzmatdaşlygy köp ýyllyklaryň dowamyny aglap gelýär. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewroparlament hemde Birleşigi agla ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyňky adam hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp, bu dokumenti ratifikasiýa etmäni gelýär. 2008-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda energiýa puwdugyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça düşünüşmek memorandumyna gol çekildi. 2009-njy ýylda Ýewrokomissiýanyň hemde bütün dünýä bankynyň himayatyny, Hazar ösüş taslamasy türkmen gazyny Ýewropa akdyrmak boýunça dürli meýilnamalary teklip etdi. Oňa laýyklykda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna 2011-nji ýylda gaz sewdasy boýunça şertnama gol çekmek göz öňünde tutulýardy. 2011-nji ýyldan bäri Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda energiýa gepleşikleri hasa ýygjamlaşdy.